Hiljennymme näiden seuraavien aluksi kuulemaan valitsemaani tekstiä, jonka aion käyttää johdannoksi tähän puheeseen. Se on kirjoitettu ensimmäisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Niin pankaa pois nyt kaikki pahuus ja kaikki petos ja ulkokullaisuus ja kateus ja kaikki panetus. Ja halatkaa sitä terveellistä sanaa rieskaa, niin kuin äsken syntyneet lapsukaiset, että te sen kautta kasvaisitte. Jos te muutoin maistaneet olette, että Herra on suloinen, jonka tykötte myös tulleet olette, niin kuin elävän kiven tykö, joka ihmisiltä hyljätty on, mutta Jumalalta valittu kallis. Jos te myös, niin kuin elävät kivet, rakentakaa teidän ne hengelliseksi huoneeksi ja pyhäksi pappeudeksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta otolliset ovat. Sen tähden on myös Raamatussa, katso minä panen Sionin valitun kallin kulmakiven, joka uskoo hänen päällensä, ei hän suinkaan tule häpiään. Teille siis, jotka nyt uskotte, on hän kallis, mutta uskottomille on se kivi, jonka rakentajat hyljänneet ovat kulmakiveksi tullut ja loukkauskiveksi ja pahennuksen kallioksi. Nimittäin niille, jotka itsensä sanan loukkaavat ja ei usko, johon he myös asetetut olivat. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeutensa kutsunut on. Aamen. Apostoli Pietari kirjoittaa tässä pakanoista kääntyneille, elävään uskoon tulleille ihmisille. Nämä ihmiset olivat saaneet uudesti syntyä, niin kuin sitä Jeesus Nikodemusta yöllisessä keskustelussa opetti tästä uudesti syntymisestä. He olivat pakanakansan jäseniä, olivat he syntyneet kyllä Jumalalta saadun laajaksi saadun uskon omistajina, mutta siellä pakanakansan keskuudessa he olivat menettäneet tämän elävän uskon. Heidän uskonsa oli kuivunut, koska he eivät olleet saaneet sitä sanan rieskaa tai sanan maitoa, niin kuin uudempi käännös sitä ilmaisee. Se tuo elävä Jumalan sana on täällä Jumalan valtakunnassa se, joka pitää Jumalan lapsia hengissä ja elävänä. Sitä on hyvä aina uudelleen ja uudelleen kuulla omalle kohdalle. Se Jumalan sana pitää myös sisällään sen iankaikkisen evankeliumin, jossa on Jumalan voima itse kullekin meille autuudeksi. Kun nämä pakanoista kääntyneet, joille oli tapahtunut tämä ihme, jota Jeesus lähetti omansa viemään ihmisten keskuuden tätä evankeliumia, niin he olivat saaneet kuulla sen omalle kohdalleen ja he olivat uskoneet sen omalle kohdalleen, niin oli tämä uudesti syntyminen tapahtunut. Tämä tehtävä, Jeesuksen antama tehtävähän jatkuu edelleen tänäkin päivänä ja tälläkin hetkellä tässäkin salissa ja siellä, missä itse kukainenkin olette. Jos ajattelemme sitä kuulijakuntaa, niin Paavalihan tai apostolihan puhui tässä ihmisille, jotka joilla oli tämä pyhä henki tullut sydämelle ja he olivat tulleet siihen elävään uskoon, niin tämä, kun ajattelemme, että mitä se elävä usko on ja mitä on sitten epäusko, kun ei ole kuin kaksi uskoa, on epäusko ja sitten on tämä elävä usko. Maailmassa on paljon ihmisiä ja kaikilla on jonkunlainen usko. On uskontoja, saattaa olla ihan tuhansissa ja he kaikki uskovat jollakin tavalla. On niitä, jotka ovat hyvinkin jumalisia ja heistä voi ihmiset ajatella, että jos kukaan, niin nämä pääsevät taivaaseen. Mutta sitten on myös niitä, jotka kieltävät Jumalan olemassaolon aivan kokonansa. Niin siihen se on sellainen asia, tämä Jumalan kieltäminenkin, kun katselee tätä maailman ihmeellisyyttä, miten paljon pieniä asioita ja isoja asioita täällä maailmassa on, niin kuin sitä joku aika sitten googletin tätä COVID-19-virustakin, niin se on niin tavattoman pieni asia, että aivan uskomattoman pieni, kun nuppineulan päähän näitä sopii 400, oliko se 4000 miljardia kappaletta. Ja jos ajattelemme, kuinka pieni sen täytyy olla, ja tähänkin on silti Jumala rakentanut sellaisen kyvyn tälle virukselle, että se pystyy lisääntymään ja monistamaan itseänsä. Ja myös kun katselemme tätä maailman kaikkeutta, niin se on aivan tavattoman iso tämä maailman kaikkeus, mitä me ensinnäkin paljalla silmällä näemme ja sitten kun näistä observatoriosta kaukoputkilla katsotaan, niin tämä meidänkin galaksimme, jossa me elämme, niin siinä on miljoonia ja miljoonia planeettoja ja tähtiä. Ja kaikilla on oma paikkansa. Kaikki toimivat tietyn sääntöjen mukaan ja ovat olleet voimassa jo, ei me voi sanoa miten kauan, mutta todella kauan ne ovat olleet. Ja aina ne vain pysyy voimassa nämä Jumalan asettamat asiat. Ja sitten kun ajattelemme, että kun kukaan ihminen ei edes pysty tutkimaan näitä asioita kuin hyvin pinnasta, vaikka tänä päivänä ihmisille Jumala on antanut viisautta kyllä hyvin paljon ja tiedekin on pitkällä ja tiedetään paljon asioita, niin kuitenkin vaatii todella vahvaa uskoa, että kukaan ei näitä asioita hallitse. Siksi minä yhdistän myös sellaisetkin, että heillekin on jonkunlainen usko, jotka Jumalan olemassaolon kieltävät. No näitä epäuskoisia ihmisiä yhdistää sellainen asia, että kaikki se usko lähtee inhimillisestä näkökulmasta, on siellä hyvin voimakkaasti inhimillinen viisaus mukana ja sielunvihollinen eksytys. Ja sitten kun ajattelemme elävää uskoa, niin se ei lähde ihmisviisaudesta, vaan se lähtee Jumalasta. Se on taivaasta lahjaksi annettu usko ja sitä ohjaa ja hallitsee Pyhä Henki. Ja se Pyhä Henki on se asia, joka tekee siitä uskosta elävän. Eli elävä usko on vain sellainen usko, minkä vaikuttaa Pyhä Henki. Ja missä vaikuttaa Pyhä Henki? On kaksi uskoa, epäusko ja usko. On kaksi tietä, kaita tie ja lavea tie. On kaksi tuomiota. Kun viimeisenä päivänä ihmiset kootaan yhdelle koolle viimeiselle tuomiolle, niin siellä oikealle puolelle kootuille ihmisille kuuluu ne sanat, että tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettu maailman alusta. Ja sitten siellä vasemmalla puolella oleville ihmisille kuuluu kova tuomio, kun heidät tuomitaan iankaikkiseen vaivaan. Ja se vasemman puolen joukon usko on epäusko. Oikean puolen ihmisten usko on elävää uskoa. Sitten tässä apostoli aloittaa tämän puheen sanomalla, että pankaa pois nyt kaikki pahuus. Mitä se tämä pahuus oikein on? No, moni saattaa ajatella, että se on sellaista ihmisten tekoja, että se on väkivaltaa toista ihmistä kohtaan. Se toki sitä on. Se on kyllä pahaa. Ja pahuutta, jos toinen ihminen tekee toiselle ihmiselle väkivaltaa. Ja se on Jumalan sanan mukaankin, se on niin, että se on syntiä ja pahuutta. Ja toki sitäkin tässä apostoli käskee panemaan pois. Mutta tämä pahuus, jota apostoli tässä puhuu, niin se on myös paljon laajempi asia. Jos ajattelemme sitä, että kun Jeesukselta kysyttiin, että mikä on kaikkein tärkein laissa, niin Jeesus vastasi, rakasta Jumalasi yli kaiken, kaikesta sielustasi, mielestäsi ja kaikesta voimastasi ja ennen kaikkea yli kaiken. Ja sitten sanoi, että toinen tämän kaltainen on se, että pitää rakastaa lähimmäistä niin kuin itseäsi. Nämä ovat sellaiset asiat, että, ja Jeesus itsekin sanoi, että tämä on kaiken lain täyttymys ja näissä koko laki riippuu. Kun sitten ajattelemme sitä, että tänä päivänä ihmisillä, epäuskoisilla ihmisillä on hyvin tällainen humaaninen ja inhimillinen ajattelutapa, sehän ei kuulosta ollenkaan pahalta, jos puhutaan inhimillisyydestä. Mutta siinä on suuri ristiriita Jumalan sanan kanssa, kun tämän inhimillisyyden nimissä lähdetään hyväksymään toisten ihmisten ja ihmisten omasta lihasta lähtevien viettien hyväksymistä. Ja ajatellaan, se on hyvin sellaista ihmiskeskeistä ajattelua, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Siitähän se lähtee tämä ajatus ja tulisi hyväksyä kaikki tällaiset inhimilliset asiat, kaikki joita Jumalan sana osoittaa synniksikin, niin inhimillisyyden nimissä niitä hyväksytään. Se on hyvin tuttua tänä päivänä. On paljon sellaisia ilmiöitä ja asioita. En käy niitä luettelemaan, mutta kyllä te siellä kuulijat tiedätte, että niitä on. Mutta sitten elävä usko, kun se lähtee Jumalasta ja se on Jumalalta annettu laajaksi, se on laaja vanhurskaus, niin se opettaa toisin. Kun ajattelemme nyt tätä ensimmäistä käskyä, minkä Jeesus sanoi, että pitää rakastaa Jumalaa yli kaiken, niin nämä inhimilliset asiat eivät saa mennä edelle tästä ensimmäisestä käskystä. Silloin, jos lähdemme vaikka inhimillisyyden nimissäkin tekemään ja hyväksymään sellaisia inhimillisiä viettejä ja niiden toteuttamista, niin silloin me kävelemme tämän ensimmäisen käskyn yli. Ja se on yhtä kuin Jumalan sanan hylkäämistä ja Jumalan sanan yli kävelemistä. Ja sitä ei Jumala näe hyvänä, vaan se on paha asia, se on synti. Ja syntiä tässä apostoli käskee panemaan pois. Me ihmisinä, me uskovaiset ihmisetkin, olemme kaksiosaisia täällä matkalla. Ei me onnistu niin, että se olisi aina hyvästi menisi tämä elämä. Emme onnistuneesti eläisimme täällä. Meille tulee niitä vikoja ja syntejä ja tulee epäilyksiä ja kiusauksia. Niitä kannattaa aina panna pois. Mullakin on ollut paljon kiusauksia ja on ollut epäilyksiä, kun on tähän tehtävään valmistautunut. Ja aamulla vaimolta sitten pyytelin, että jaksaako hän siunata minua evankeliumilla, kun tuntuu niin aivan kuin ylitse pääsemättömältä tämä palvelustehtävä. Vaikka hengen halu on Jumalan lapsia palvella, niin se oma pienuus ja heikkous, se on sellainen, jota sielunvihollinen käyttää hyväksikin. Se on tuomassa sellaista viestiä, että ei sinusta ole tuohon tehtävään. Kaikki synti kannattaa panna pois. Näinhän sitä Paavalikin opettaa, että pankaa pois kaikki synti ja kuorma, joka matkan hitaaksi tekee. Se nimenomaan se synti tekee matkan hitaaksi. Ja sitten apostoli sanoi, että pankaa kaikki petos pois. Uudempi käännös puhuu vilpistä. Sehän ei kuulu, tällainen vilppi ja petos, ne eivät kuulu Jumalan lapsen elämään. Siitä on kyllä Jumalan sanassa monestakin paikassa. Tämä selkeästi tuotu esille, että se ei kuulu Jumalan lapsen elämään. Ja sitten myös apostoli puhuu tästä ulkokullaisuudesta. Mitä se tällainen ulkokullaisuus oikein on? Jeesushan sanoi fariseuksia ja sen ajan lainoppineita, että nimitti heitä ulkokullaisiksi. Ja sanoi näin, että te olette aivan kuin valkeaksi syeltyjen hautojen kaltaisia, jotka kuitenkin ovat täynnä kuolleiden luita. Hehän olivat hyvin ulkokullaisia. He ajattelivat, että kun saa omalla sellaisella omavanhurskaalla tyylillä ja mallikelpoisella elämällä saa ihmisten hyväksynnän ja suosion, niin myös Jumala aivan kuin palkitsee sitten iankaikkisella elämällä tällaisen. Ja jos tuodaan tätä ulkokullaisuutta tähän aikaan, jota me nyt elämme, niin sitähän saattaa olla jopa uskovaisissa ihmisissä, jotka uskoa tunnustavat. Saattaa olla, että muiden Jumalan lasten läheisyydessä ja keskuudessa on aivan toisenlainen ihminen kuin siellä epäuskoisten keskuudessa, vaikkapa koulussa tai työelämässä, missä nyt itse kukin on. Kyllä siellä tämä elävä usko pitäisi näkyä aivan kuin sellaisena elämän vanhurskaushan on sellaista, että sen näkee päältä päin. Me emme voi kaikkiin asioihin lähteä mukaan, missä tämän maailman ihmiset elävät. Sen takia, että ne ovat Jumalan sanan vastaisia. Ja Jumalan sanaa opettaa niitä välttämään. Se on ulkokullaisuutta. Eikä se ole kenestäkään meistä uskovaisestakaan kaukana. Kyllä me saatamme langeta tällaiseen ulkokullaisuuteenkin. Mutta ne on nekin asiat on lupa panna syntinä pois. Tulee vielä mieleen sellainenkin asia, joka on myös ulkokullaisuutta, kun joku Jumalan lapsi on joutunut vikoihin, aivan sellaisiin tekovikoihin ja julkisiin synteihin, niin jos me emme tällaista ihmistä, kun me hänen kansansa olemme ja hänen läsnäollessansa käy tällaista asiaa neuvomaan ja kysymään hyvin alhaalta päin, että kuulepa, rakas ystävä, kun sinä tuossa asiassa olet nyt toiminut niin, että se on Pyhän Hengen vastainen teko, se on synti, haluaisitko sinä panna tämän syntinä pois? Vaan olemme hiljaa ja aivan kuin sillä hiljaisuudella hyväksymme tämän synnin, vaan sitten kun tätä henkilöä ei olekaan niin enää siinä läsnä, niin saatamme toisten ihmisten kanssa toisille ihmisille vikoa tätä ihmistä, että se on sellainen, eihän tuo ole aivan oikein ja mitenhän se sellainen onkin, että liekkö enää uskomassakaan. Tällainenkin on ulkokullaisuutta. Ja tässä apostoli käskee tällaisetkin asiat panemaan pois. Sitten puhuu tästä ja halatka terveellistä sanaa rieska, niin kuin äsken syntynyt lapsukaiset, että te sen kautta kasvaisitte. Mikä se terveellinen sana rieska on? Se on tämä Jumalan sana, mitä tekin siellä, missä te kaikki kuulijat olettekin, olette kuuntelemassa. Se on sitä. Se on sanan maitoa. Ja siitä me, Jumalan lapset, elämme ja kasvamme. Ja tällainen uudesti syntynyt, niin kuin nämä oli nämä pakanoista kääntyneet, Jumalan lapsiksi syntyneet ihmiset, joille apostoli tässä puhuu, niin se on aivan kuin äidin maitoa, tämä Jumalan sana, niin kuin luonnollinenkin lapsi, kun se syntyy tänne maailmaan, niin se ensimmäinen asia on se, että sen pitää oppia syömään sitä äidin maitoa. Ja se on se, joka pitää tätä lasta hengissä. Niin se on tällaista uudesti syntynyttäkin ihmistä, joka on Jumalan lapseksi syntynyt, niin se tämä Jumalan sana, se pitää, ja Jumalan sanan kautta kuulutettu evankeliumi, ne ovat ne asiat, jotka pitävät elävässä uskossa meitä Jumalan lapsia. Ja se on myös meille tai sellaisillekin ihmisille, jotka ovat lapsuuden uskossa saaneet säilyä tähän päivään asti, niin heillekin se on tämä Jumalan sana aivan samalla lailla se, joka säilyttää siinä lapsuuden uskossa aina siihen päivään asti, kun Jumala näkee hyväksi ottaa tältä ajasta pois. Ilman tätä Jumalan sanaa usko saattaa lähteä kuivumaan. niin kuin Jumalan poika siellä hyvästi jättöpuheessaan puhui tästä, että kuinka hän on elämän puu. Ja te olette oksat tässä elävässä viinipuussa, eli kun se Jumalan poika on henkensä kautta täällä Jumalan valtakunnassa, niin se elävänä Jumalan sanana, niin se on sellainen puu, ja se on myös tämä elävä kivi, kulmakivi, joka on ihmisiltä hyljätty, joka tässä tekstissä myös mainittiin, niin se on asia, tämä elävä Jumalan sana. Jos siihen katoaa Pyhän Hengen yhteys, niin se oksa alkaa kuivumaan. Sitten täällä vielä lopuksi apostoli lausuu nämä kalliit sanat, mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen pappeus, pyhä kansa, omaisuuden kansa, ilmoittamaan sen voimaa, joka teitä pimeydestä ihmeelliseen valkeutensa kutsunut on. Valittu suku, te olette valittu suku. Me olemme täällä Jumalan lapsina, Jumalan valtakunnassa, Jumalan valitsemina. Jumala on meille lahjana tämän uskon antanut, ja se on hyvin monelle epäuskosta kääntyneelle ihmiselle. Se on tuonut tämä Jumalan sana, tämän evankeliumin, niin lähelle, että tämä elävä usko on aivan kuin avautunut, ja he ovat saaneet uskoneet sen omalle kohdalle ja ovat päässeet Jumalan valittuina tähän Jumalan valtakuntaan asumaan. Sitten puhuu tästä kuninkaallisesta pappeudesta ja pyhästä kansasta ja omaisuuden kansasta. Me olemme pyhiä, sillä Jeesus on meidän vanhurskautemme, pyhityksemme ja lunastuksemme. Ja niin kuin siellä Jumalan sanassa tämäkin asia, en muista paikkaa, Raamatun paikkaa, missä tämä on, mutta se oli siellä evankeliumiteksteissä, eikö taas olla Paavalin teksteissä tämä mainittu, niin se Jumalan lapsi, kun hän pääsee osalliseksi tästä Jumalan lapseudesta, niin se on silloin Jumala pyhittänyt tällaisen ihmisen itsellensä, niin siksi me olemme pyhät. Emme omalta puoleltamme ole pyhiä, vaan Jumala on meitä pyhittänyt omiksensa. Ja kuin se täällä sanoi, että on antanut tämän tehtävän ilmoittamaan sen voimaa, joka teistä pimeydestä ihmeellisen valkeutensa kutsunut on. Tätä ilmoittamista ja voimaa näidenkin suviseurojen aikana kuulutetaan ja ilmoitetaan kaikille luoduille, niin kuin siitä Jeesus omille opetuslapsilleen antoi selkeän tehtävän. Ilmoittaa sen voimaa, eli tätä Jumalan evankeliumia, jossa se voima on, joka kutsuu meitä sieltä pimeästä maailmasta ihmeelliseen valkeuteen. Se on tämä Jumalan valtakunta, se on valkeuden valtakunta. Täällä Pyhä Henki on valkeutena, ja se avaa Jumalan sanaa. Se avaa sitä puhujan kautta puhuttuna, se avaa sitä itse kunkin sydämessä, Se avaa niitä sydämiä kuulemaan Jumalan sanaa. Ja se paistaa valkeutena meidän tunnoissamme ja meidän keskuudessamme. Ja se on todella ihmeellinen. Kyllä sitä monesti on saanut jäädä aivan pysähtynyt ihmettelemään, että voiko olla totta, että täällä maan päällä on tällainen valtakunta. On se niin ihana ja kallis. Ja on se niin ihana asia, että me saamme olla tämän valtakunnan asukkaina, pyhitettyinä Jumalan lapsina tässä valtakunnassa. Sinä, rakas ystävä, siellä, jos olet sellainen ystävä, että sinulle avautuu tämä asia, että sinä et ole elävässä uskossa, uskoppa nyt tällä hetkellä se epäuskosi kaikki ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovinto veressä rauhaan, iloon ja vapauteen asti. Sinä saat siirtyä pimeydestä valkeuteen uskomalla tämän evankeliumin omalle kohdalle. Ja sinä, rakas matkaystävä, sinä, joka tunnet, että on niitä epäonnistumisia ja on ollut epäilyksiä, sinullakin on lupa uskoa näitä anteeksi syntinä panna pois, niin kuin apostoli tässä tekstissä neuvoo. Näihin sanoihin haluan päättää tämän puheeni, ja kun teitä on täällä salissa muitakin, niin haluaisin vielä omalle kohdalle tätä evankeliumia kuulla. Saanko minäkin jäädä uskomaan kaikki synnit ja kiusaukset ja epäilykset anteeksi? Halu minulla on yhdessä teidän kanssanne uskoa Jeesuksen siunattuun ja aina siunaavaan nimeen. Aamen.